Player Azadlyk Radiosy. Ertiriniz hayırlı olsun qadarlı dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 25-nji fevraly hepdeniň penşenbe günü. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şunki programmamyzda Talibanyň Katardaky edarasy Kabulda geçirilen parahatçylyk gepleşiklerinden habar tutdygyny aýdýar.
Onun parahatçylyk prosesine koşulmak için beller önkü işaretlerine hiçbir dadın üýtgemeýändigini bildirdi.
Owansanyň vitse-prezidenti General Dosum yurdun demiradygyny söwüşçilerden arasylama üçin ýene Jowzjan welaýatyna bardy.
Ya azat mekunim, ya ýokupça katanym ömür.
Amnesty International guramasynyň adam hukuklarynyň ýagdaýy barada çap eden hasabatynda Türkmenistanda 2015-nji ýylda edil öňkü siýasy repressiw rejim dowam etdi diýilýär. Aşgabatda jaýlaryň daşyny mermere meňdeşlerişde bilen örtmek çäresi 2 ýyl golaý wagtlary dowam edýär.
Birden bir näçe döstünçlük bar.
Yarım saatlik haberler günlüğü gepleşimimizin çayında şu ve beylik mağlumatları eştirmesi inaşar. Gepleşimimize başlamadan odun günün tədilikleri bilen tanış olun. Owansanyň Taliban hereketiniň Katardaky edarasy Azatlyk radiosyna beren maglumatynda Kabuldaky hökümet bilen gözgöni parahatçylyk gepleşiklerine başlamadan ozal Birleşen Ştatlaryň ýolaşçylygyndaky ähli daşary ýurt güýçleriniň Owansany terk etmeldigini nygtamagy dowam etdirýändigini aýdýar. Talibanyň Katardaky siýasy edarasynyň resmi metbuat wekili Muhammed Naim bu baradaky beýanatyny Kabulda 4 ýurdun wekilleri gönü parahatçylyk gepleşiklerinin geçirmeli wagtyny kesgitlemek maksady bilen geçiren duşundan son mälim etdi. 4 ýurdun wekilleri gepleşikleriň mart aýynyň 1-nji hepdesinde Islamabadda başlanmagyna garaşýandygyny aýtdylar. 4 taraplaryň koordinasiýa topary diýilip atlandyrylýan Owansanyň, Pakistanyň, Hitaiň we Birleşen Ştatlaryň wekilleri bu baradaky maglumaty 23-nji fevralda Kabulda geçirilen ýygnatdan soň mälim etdiler. Emma şol bir wagtda Naim 23-nji fevralda beren maglumatynda Talibanyň Katardaky edarasynyň gepleşikler barada planlardan havarsydygyny we toporun parahatçylyk prosesine goşulmak baradaky dislapky şertleriniň üýtgemendigini aýtdy. Gyrgyzstanyň polisiýasy ýurtda gadagyn edilen islamçy toporun agdarlaryny aýdylan bir näçe aýaly tutsak etdi. Günorta Oş regionynyň polisiýa departamentiniň aýtmagyna görä 24-nji fevralda Karasu etrawynda Hizbut Tahrir toporunyň agdasy bolmakda guman edilen 15 denan tutsak edildi. Ýurdun komitetiniň berýän maglumatynda derňewçileriň ekstremist mazmunly bolmagy mümkin kitaplary ele salandygy mälim edilýär. Bu kitaplar teologik we lingwistik derňewlerden geçirilmäge uğradyrlar. 2015-nji ýylyň başyndan bäri Gyrgyzstanda Hizbut Tahrir we beýleki islamçy toparlaryň agdasy bolmakda guman edilip, tutsak edilen adamlaryň sany köpüldi. Yapon medialary Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň Yaponiýanyň premier-ministri Shinzo Abe-den Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşikleri geçirmek üçin may aýynda Orseta sapar etmezligi sorandygyny habar berýärler. Obama Abe-den öňünden planlaşdyrylan saparyny ýatyrmagy sorady. Bu sapar Orsetiň Ukrainadaky agressiýasyna garşy Birleşen Ştatlaryň Moskwany izolirlemek siýasatyna garşy gelýär diýip 2014-nji fevralda Kyoto we Jiji habar agentlikleri maglumat çap etdiler. Emma maglumata görä AB 9-njy fevralda Obamanyň telefon arkaly eden haýyşyny ýerine ýetirmegi reddedipdir we ol Putin bilen duşmak üçin may aýynyň başynda Orsetiň Soçi şäherine sapar etjegi meňzeýär. Yaponiýanyň daşary işler ministrligi AB-niň we Obamanyň planlaşdyrylan sapar barada näme gurrun edendigini mälim etmedi. Ministrlik iki lideriň arasyndaky gepleşikleriň aglawy bölümünde demiradyk Koreýa tarapyndan raketanyň uçurulmagyna gaýtagul bermek barada gurrun edilendigini aýtdy. Bosniýanyň musulman dini lideri Hüseyin Kavazovic islamçy ekstremizmi ýazaryp çykyş edeni üçin Islam döwleti toporunyň agzasydy aýdylan şahs tarapyndan haýwa tatırlandan soň häkimetlerden özüni gorumagy sorady. Biz döwlet edaralary bu meseläni öz üstüne alar diýip umyt edýäsip Kavazovicin edarasynyň beren beýanatynda aýdylýar. Kavazovic bu baradaky haýyşy Bosniýanyň mediýasy Islam döwleti toporunyň baýdagynyň öňünde Bosniýa dilinde gepleýär. işleyen adamın Kavazovic'in bu kurduğunu kesmeldiğini aydiyandığını görkezeyen videonu efire koyverenden son etti. FTV adlı kanalın veren mağlumatına göre videoda gürleyen adam aslı Bosnyalı Müslüman Amir Selimovic olup ol 2014 yılda Siriyada İslam devleti toporunun hatarına koşulupdır. Bosnyanın hopsuzluk ministri Dragan Mektic hayvatın çınlıqay derecede hopluduğunu aydıp devletin Kavazovic'i koruma için koşmaça hopsuzluk çarelerini görüyendiğini aytdı. Qadağsan mart ayından başlap Misir gön yoluqçu uçur qatnawyny qaytadan dikeltmegi planlaşdyryar. Qadağsanyň Investisiýa we Ösüş Ministrliginiň 24-nji fevralda beren maglumatyna görä Almaty bilen Misiriň Şarm el-Şeyh kurort şäheriniň arasyndaky uçur qatnawlary Fly Egypt we Qazaq Skat howa ýollary kompaniýalary tarapyndan amala aşyrylar. Hormatly dinleyijiler, biz öz gepleşigimizi dowam etdiräýäs.